Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de miercuri, 3 februarie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova, la ora 7.
La această oră sunt minus 3 grade la Chișinău. Termometrele vor arăta temperaturi sub 0 grade toată săptămâna și nu se prevăd precipitații.
La nordul Moldovei sunt 7 grade sub 0, iar la sud minus 2. Peste hotare la București sunt 8 grade cu minus, la Kiev minus 7 grade, iar la Moscova este ceva mai cald, mercurul arată doar minus 4 grade. Republica Moldova a reușit să acceseze un credit record de peste jumătate de miliard de dolari. În schimb, guvernul s-a angajat să facă mai multe reforme necesare pentru ca economia să nu se prăbușească. Despre economia de ieri și de azi vorbim cu fostul premier Vasile Tarlev.
La rubrica Realitatea cu Mănuntul, Ilian Ciocan ne spune care problemă ar putea fi soluționată doar cu ajutorul extratereștrilor. Tot în partea a doua a ediției, cam fiecare miercuri, veți putea audea rubrica Librăria din cartier.
Începem însă, ca de obicei, cu știrile Europei Libere în studioul de la Praga, Oana Serafim. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina și Paul! Bună dimineața tuturor! Salariul mediu lunar în Moldova a ajuns la aproximativ 2700 de lei, potrivit Biroului Național de Statistică. Opoziția comunistă critică puterea pentru că ar concedia funcționari publici pe criterii politice. Ucraina a expulzat 4 persoane acuzate de spionaj în favoarea Rusiei și președintele din Iran, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că ar fi gata să trimită uraniu pentru îmbogățire în străinătate, o cerere formulată anterior de comunitatea internațională. Acestea ar fi știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Biroul Național de Statistică a anunțat că salariul mediu lunar a crescut cu 8,7% din 2009 față de 2008, ajungând la aproximativ 2700 de lei. Creșteri mai mari au înregistrat anul trecut salariile din sfera bugetară. Ca și în trecut, salariile cele mai mari au fost în 2009 cele din serviciile financiare, iar cele mai mici în agricultură. Republica Moldova va primi de la Fondul Monetar Internațional un credit de peste 500 de milioane de dolari. Vorbind ieri la o conferință de presă la Chișinău, în prezența oficialilor femei, premierul Vlad Filat a spus că împrumutul era singura cale pentru Moldova de a evita, cităm, o prăbușire totală. Opoziția comunistă a acuzat guvernul că încalcă libertatea presei și concediază funcționari publici pe criterii politice. Acuzațiile au fost formulate la o conferință de presă la Chișinău de deputatul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Grigore Petrenco, și de jurnalistul comunist Sergiu Sârbu. Sârbu a spus că puterea își continuă ceea ce l-a numit atacurile politice, mai ales împotriva televiziunii NIT și a postului de radio Ploaia de Argint. Cei doi fruntași comuniști au mai spus că aproape 1000 de persoane ar fi fost concediate de noua guvernare, ceea ce ei consideră a fi criterii politice. Principalul serviciu de informații din Ucraina a anunțat arestarea a 5 agenți ruși bănuiți de spionaj, printre care 4 au fost deja expulzați. Al cincilea, considerat șeful rețelei, un colonel, se află în arest în Ucraina și ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare. Autoritățile de la Kiev spun că unii dintre membrii rețelei ar fi fost ofițeri ruși din regiunea transnistreană. Agenții ruși sunt bănuiți că au încercat să intre în posesia unor secrete militare ucrainiene în regiunea Odessa. Premierul de la Kiev, Iulia Timoșenko, a declarat citată de agențiile ucrainiene de știri că în eventualitatea în care ar câștiga turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale de duminică, va căuta să obțină revizuirea deciziei Curții Internaționale de Justiție privind împărțirea zonelor economice din Marea Neagră între Ucraina și România. România a câștigat prin decizia instanței internaționale în februarie 2009 dreptul de exploatare pentru o suprafață de aproape 10.000 de kilometri, adică aproape 80% din zona disputată cu Ucraina a platoului continental al Mării Negre. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat în un interviu la televiziunea de stat din țara sa că este pregătit să trimită uraniu în străinătate pentru a fi îmbogățit, o solicitare mai veche a comunității internaționale. La Washington, declarația președintelui de la Teheran a fost primită cu precauție. Oficialități americane afirmând că dacă propunerea Teheranului este una serioasă, ea ar trebui făcută agenției ONU pentru pentru energie atomică. În același interviu, președintele Ahmadinejad a declarat că ar fi dispus să elibereze pe cei 3 cetățeni americani aflați în închisorile iraniene sub acuzația de spionaj cu iranieni închiși în Statele Unite. Ahmadinejad a mai spus și că alți 9 oameni acuzați că au participat la protestele post-electorale din Iran din luna iunie vor fi spânzurați. Săptămâna trecută, Iranul a executat prin spânzurătoare 2 tineri sub aceeași acuzație. Și jurnaliști și reprezentanții opoziției din Belarus au criticat decizia președintelui Alexandru Lukashenko de a înființa o agenție de stat pentru controlul internetului. Luni, liderul de la Minsk a semnat un decret prin care furnizorii de servicii de internet trebuie să pună la dispoziția autorităților informații legate de clienții lor și de site-urile pe care aceștia le accesează. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. Așa cum ați auzit și la știri, Fondul Monetar Internațional a aprobat programul economic pentru Republica Moldova în valoare de peste 574 de milioane de dolari. Acesta are ca scop susținerea programului economic al țării în vederea restabilirii durabilității fiscale, menținerii stabilității financiare, reducerii sărăciei și creșterii economice. Guvernul de la Chișinău are acces imediat la peste 93 de milioane de dolari, iar tranșele următoare vor fi acordate în urma unor revizuiri semianuale. Despre relația Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional, despre situația economică din țară, despre guvernarea de ieri și de azi, discutăm în această dimineață cu domnul Vasile Tarlev, cel care a deținut funcția de premier preț de 7 ani, fiind cel mai longeviv prim-ministru din toți anii pe care i-a avut Republica Moldova după proclamarea independenței și asta pe parcursul aproape a 2 mandate, timp cât la putere s-a menținut guvernarea comunistă. Domnule Tarlev, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vorbeam ceva mai devreme despre împrumutul oferit Moldovei de către FMI. V-aș propune să analizăm ce vrea să facă guvernul cu aceste sume și atitudinea categorică a opoziției comuniste care sugerează că țara se îngloadă în datorii. Ori premierul Vlad Filat spunea că semnarea memorandumului cu FMI a fost singura soluție de a scoate țara din impas. Așa să fie?
Problema între aceea că fiecare parte, reșind din gradul de pregătire și scopul ei, are dreptul să-și expună opinia sa. Însă, într-adevăr, eu am deținut funcția de primul ministru în Moldova. În luna martie 2008 am plecat din funcție, din mai multe considerente, dar una din care consideram eu și consider astăzi că ultima perioadă, vorbesc de anul 2008, în special 2007, deciziile politice a fostei conduceri a țării, vorbesc de Partidul Comuniștilor, adoptat decizii care, în opinia mea, nu coincideau cu viziunile mele.
Adică?
Însă, ce ține de dezvoltare economică și altele.
Dar unii experți spun că pe timpul guvernării comuniste, economia a fost supusă mai mult logicii procesului electoral, prin tot felul de indemnizații sociale, majorări de salarii, care până la urmă a dus la un buget neechilibrat, cu un deficit foarte mare.
Știți dumneavoastră că și experții politici au unele scopuri ale lor, inclusiv politice. Eu vreau să vă spun că începând cu 2001, când am fost ales primul ministru, și până în 2006, în special vorbesc de politica economică a statului, internă și externă, ea a fost corectă și democratică. Deoarece în 2001 am preluat situația în economia Moldovei fiind foarte dificilă, datorii externe, unde deservirea și rambursarea datoriei externe ale țării, a Moldovei, în cazul dat, în 2002 a fost mai mult de 70% din venitul țării.
Dar în 2008?
În 2008 a ajuns la 16%.
Și totuși, era sau nu bugetul neechilibrat și cu un deficit enorm?
Nu, în 2009, când a fost publicate datele, zicem, a Băncii Naționale, a Ministerului Finanțelor, s-a demonstrat că deficit enorm era în 2009. Dar asta a fost deja după un an și jumătate de când a fost eu primul ministru.
Da,
Până în 2008, politica macroeconomică, vorbesc a bugetului, a fost una echilibrată și coordonată, consultată și susținută de organisme financiare internaționale, inclusiv de Fondul Monetar, Banca Mondială și așa mai departe.
Dar la acest moment, trebuia Republica Moldova să apeleze la acest împrumut de la FMI?
La acest moment, cred că da. Eu cred că în toate momentele, în toate perioadele, Republica Moldova, până a deveni una din cea mai bogată țară, dar și atunci, de asemenea, este necesar de avea relații constructive, reciproc avantajoase cu organismele financiare internaționale. În 2009, după cât cunoașteți dumneavoastră, la începutul anului, chiar și la 2008, la sfârșitul anului, conducerea de atunci a țării a refuzat de a conlucra cu Fondul Monetar și atunci Fondul Monetar a plecat misiunea principală din țară fără a prelungi programa de cofinanțare a țării. Consider că a fost o greșeală.
Da, guvernarea de atunci a renunțat la această colaborare cu FMI pentru că venea campania electorală și avea nevoie de alte politici să fie promovate?
Eu cred că a fost o decizie nechibzuită. Eu, fiind primul ministru ales în aprilie 2001, și eu am lucrat fără cofinanțarea fondului monetar, practic aproape un an de zile. Însă situația fiind destul de dificilă și am găsit punctul de tangență, voința și toate celelalte necesare pentru a restabili relații constructive cu Fondul Monetar Internațional. Ce ține de ziua de astăzi, eu consider că este un lucru bun, că guvernul actual a găsit modalitatea de a convinge Fondul Monetar pentru a prelua relațiile cu Republica Moldova. Este altă problemă, care e conținutul memorandumului și care poate fi consecințele.
Restabilirea
relațiilor cu Fondul Monetar, eu consider că este foarte bine.
Da, pentru că se vorbește foarte mult despre aceste majorări de prețuri și care chipurile ar fi niște precondiții din partea Fondului Monetar Internațional. Credeți că în aceste condiții se mai poate vorbi despre majorări de salarii?
Eu am auzit în presă că se vorbește unii din reprezentanța guvernării că este o decizie fără precedent cu Fondul Monetar. E prea spus sus, deoarece, încă o dată repet, este adoptat un program prin termen de 4 ani. Așa cum e stabilit în toate țările lumii și Moldova a trecut prin această perioadă, inclusiv în 2002, noi tot am adoptat cu Fondul Monetar un memorandum cu un grant, cu un plan de finanțare, de creditare, prin termen de 4 ani de zile.
Domn Tarle, să vorbim un pic despre majorări de tarife care ar fi, în opinia opoziției comuniste, unele antisociale. Mă refer la majorarea prețurilor la gaze, energie, combustibil. Este adevărat că, deși trebuia fostele guvernări, n-a luat aceste măsuri la timpul cuvenit, probabil din rațiuni politice și electorale și mai puțin ținând cont de eficiența economică. Și acum aceste nemulțumiri din partea populației față de scumpirile în lanț ar fi motivate.
Doamna Valentina, eu doresc doar să finalizez gândul ce ține de creditele Fondului Monetar Internațional. Obținerea creditelor cu o rată dobânzii mai puțin de 1% pentru economia țării este un lucru binevenit. Însă cunoaștem că preponderent Fondul Monetar, creditele sale le alocă băncii naționale pentru întărirea valutei naționale, rezervele valutare. Eu consider că rezervele valutare ale țării sunt destul de suficiente încă în țară, însă este binevenit așa credit pentru țară, dar a fi necesar ca acest credit să ducă nu la consum, dar la creditarea sectorului real al economiei naționale. Dacă va reuși guvernul acest lucru, este excelent și merită de a fi susținut.
Tocmai pentru că sunteți economist, revenim și la precedenta întrebare, pentru că sunteți economist, să vă întreb de ce modelul de creștere economic rămâne a fi în Moldova unul defectuos și în anii trecuți s-a bazat doar pe capital de import și consum pe datorie?
Nu este așa. Cunoaștem că produsul intern brut până în 2001 a fost în minus, practic, nu în creștere, în dani descreștere. Începând cu 2002, noi, practic, într-un an de zile, fiind eu primul ministru, am stabilit baza economică unde s-a lansat creșterea pozitivă a produsului intern brut. Și timp de 5 ani a fost menținut creșterea medie a produsului intern brut a țării, mediu 7,5%. Ține de declarația că chipurile numai pe consum și pe intern nu este adevărat. Eu, la capul meu, în capul mesei, am pus susținerea producătorului autohton. Da, ne-a influențat negativ embargo-ul din 2006. Un sector a țării, să zicem, ramura vitivinicolă. Dar că în toți ultimii ani a fost doar numai bazat pe consum, este, cred că, o declarație iresponsabilă, populistă și poate folosită în scop politic de unii specialiști.
Dar în altă ordine de idei, totuși pe timpul guvernării comuniste un colac de salvare au fost banii veniți de la moldovenii aflați la muncă în străinătate. Acum remitențele scad pentru că cunoaștem foarte bine atât în Rusia cât și în Spania, Italia sau Portugalia, criza și-a lăsat amprentele. Pe cât de mult v-au ajutat să vă mențineți la guvernare banii moldovenilor de peste hotare, pentru că economia se zice că s-a susținut pe aceste mijloace?
Dumneavoastră și toți radioascultătorii dumneavoastră cunosc opinia mea față de conducerea comunistă care a fost și au privatizat practic această conducere și au adoptat decizii incorrecte, în special în ultimii ani. Însă vreau să vă spun că guvernarea comunistă a fost preluată în 2001. Remitenții de psihotare nu au transmis bani în țară, doar începând cu 2001 au venit comuniștii la putere. Dar ei au transmis mult mai înainte de 10 de ani și transmit și acum. În fiecare an, remitenții o perioadă scade, fiindcă acum e criză financiară. Nu e exclus peste un an, doi, dacă va reveni în creștere economia națională, remitențele vor crește și în Moldova.
Dar până acum s-a menținut bugetul și pe remitențe sau nu?
Sigur că da. Și eu, oficial fiind în funcție, am mulțumit și concetățenilor noștri care sunt hotare. Noi nu suntem unici în lume care trăim pe remitenți. Uitați-vă Grecia, uitați-vă altele țări ale lumii.
Domnul premier, domnul Tarle, se zice că Moldova are un sistem de pensii destul de arhaic, într-un fel, nerestructurat, care înghite bani publici cu nimeluita, sistem despre restructurarea căruia se vorbește de foarte mulți ani, dar aproape că puțin se face.
Într-adevăr, de ani ce trece în Republica Moldova crește numărul pensionarilor. Și evident că fiind inflație, fiind creșterea prețurilor, de asemenea este necesar de a majora pensiile. Mai mult ca atât, statul trebuie să aibă grijă de capacitatea de cumpărare a persoanelor de vârstă a treia. Însă ce ține de sistemul de pensionare? Orice sistem în lume necesită de a fi perfecționat cu timpul. Sistemul nostru de pensionare, el a fost de asemenea supus perfecționării. În special, o modificare esențială a avut loc la sfârșitul anilor 90. Și drept a fost făcută nereușit. Dar asta a fost înainte de conducerea comunistă, cum vorbesc
dumneavoastră. Păi bine, dar pe parcursul anilor de guvernare comunistă trebuia perfecționat mecanismul.
El a fost perfecționat împreună cu organismele internaționale și atunci n-a fost bătută alarma de organisme internaționale sau de experți interni că, practic, sistemul de pensionare e arhaic și ineficient. El merită a fi restructurat, dar asta nu tocmai că a fost menținut artificial și nu s-a făcut nimic.
Ultima întrebare. Ce soluție ați avea și ați propune dumneavoastră pentru depășirea situației precare din economia țării?
Eu consider că ține de tarife, dacă nu ne vom întoarce cu dumneavoastră cândva la acest lucru, tarifele trebuie să fie adoptate, ajustate, nu din punct de vedere politic, în opinia mea, dar din punct de vedere economic. Însă guvernarea, autoritățile publice locale și centrale, după caz, ei trebuie să aducă compensații suficiente și majorarea salariilor a populației pentru a face față acestor tarife. Însă, cu regret, în Moldova s-a pus carul înaintea cailor în unele momente. Întâi a trebuit discutată, argumentată, primite acțiuni eficiente ca să nu scadă capacitatea de cumpărare a populației și atunci de mărți înainte.
Mulțumim foarte mult! Invitatul dimineții a fost fostul premier Vasile Tarlev. Și 19 minute, Paul Hodorogea a răsfăit ziarele și vine cu revista presei.
Editorialistul Constantin Tănase critică presa de la Chișinău pentru că de data asta ar fi reacționat la, citez, fâsturile lui Dumitru Braghiș. El a declarat recent că PSD este partidul celor dezamăgiți de comuniști, dar și de Alianța pentru Integrare Europeană. Constantin Tănase sugerează o nouă denumire pentru această formațiune, Partidul Dezamăgiților. În alt articol puteți ști despre satul Ciuciuleni din raionul Nisporeni, care este plin de fântâni, dar majoritatea secate. Locuitorii au scris un proiect prin care să se construiască un sistem de aprovizionare cu apă. Și Comisia Europeană le-a transferat recent prima tranșă de 200.000 de euro la Invest Privat Bank, după care băncii au fost blocate conturile. Până în ziua de astăzi, scrie Pavel Păduraru, ciuciulenenii aduc apă potabilă fie de la distanțe foarte mari, fie beau apă cu nitrați. În același cotidian, Constantin Tănase descrie viața unei familii din Chișinău. Doamna Clara are 2 copii, salariu mic, în schimb facturi mari. Timpul trece, doamna Clara moare, iar guvernanții pe care i-a votat nu vin la înmormântare nici măcar fără flori. Mai mult citiți în timpul de astăzi. În ziarul Moldova Suverană, editorialistul Vlad Login se concentrează și el pe valul de scumpiri, în special pe cel al combustibilului. Autorul scrie că cetățeanul simplu se află în situația luptătorului de box prins la colț, căruia îi se aplică lovituri dure una după alta până cade la podea. Ziarul american ABC News scrie despre intenția Chinei de a investi în Moldova și alte țări în tranziție. Experții explică această tendință prin încercarea Beijingului de a se distanța de Statele Unite ale Americii și de a se apropia de Federația Rusă, stabilind conexiuni cu vecinii Rusiei. Iar Komsomolskaya Pravda, Moldova își atenționează cititorii să fie mai precauți la cât consumă, pentru că ne așteaptă creșterea prețurilor, iar în cât privește creșterea salariilor, promisiunile sunt vagi.
A fost revista presii, mulțumesc, Paul! Urmează rubricile Realitatea cu amănuntul, Librăria din Cartier și jurnalul lui William Totoc, dar mai întâi să ascultăm știrile pe scurt de la Praga. Oana, ai legătura.
Fostul premier Vasile Tarlev a declarat postului nostru de radio că politica economică a guvernării comuniste până în 2008 a fost una corectă și că este necesar ca Moldova să aibă relații bune cu instituțiile financiare internaționale și că renunțarea la colaborarea cu Fondul Monetar Internațional în 2009 a fost în opinia sa o greșeală. Vasile Tarlev a mai spus și că banii de la FMI ar trebui să nu fie folosiți la consum, ci la dinamizarea economiei. Ucraina a expulzat 4 persoane acuzate de spionaj în favoarea Rusiei. Președintele din Iran, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că ar fi gata să trimite uraniu pentru îmbogățire în străinătate, o cerere formulată anterior de comunitatea internațională. Directorul Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, Dennis Blair, a declarat într-o audiere în Congresul American că tensiunile etnice din Bosnia continuă să reprezinte cea mai mare amenințare potențială pentru stabilitatea în Europa. Și în aceeași audiere, directorul Serviciilor Naționale de Securitate Americane a vorbit și despre eforturile continue ale Rusiei de a-și exercita influența asupra țărilor vecine, foste sovietice și mai cu seamă asupra Georgiei. Și Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama se va întâlni cu liderul spiritual tibetan Dalai Lama, în ciuda opoziției ferme a regimului comunist de la Beijing, atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Vezi că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Pe fundalul unor probleme insolubile ca cea a câinilor vagabonzi, toată opinteala guvernanților și a societății civile de a moderniza țara pare ridicolă, fără sorți de izbândă. Un nou episod din interminabilul serial Câinii hoinari s-a produs de unăzi. Îngrijorați de faptul că haitele de câini vagabonzi mușcă tot mai mulți oameni, edilii Chișinăului au decis să eutanasieze câinii care nu-și găsesc stăpâni în decurs de 10 zile. Să înțelegem deci că problema e ca și soluția. Haideți să fim serioși. Avem de-a face cu o problemă foarte complicată, pentru că ani de zile părțile implicate au discutat mult și fără rost, au protestat și au perorat, fără să ajungă la o înțelegere care să miște carul din loc. Și de ce să se soluționeze o problemă într-o societate dezagregată în care cei mai mulți ignoră nu numai problemele comunității, ci și starea propriului bloc de locuințe? E un soi de lehamite temenică, de indiferență atotbiruitoare. Ne doare în cot cum trăim, suntem interesați doar de acum. Așișderea e și cu haitele de câini. Păi sunt oare deranjați orășenii, care sunt niște victime potențiale de animalele hoinare și imprevizibile? Nici de cum. Excepție fac niște ciudați care au fost mușcați și care mai scriu uneori petiții. Din cauza acestor indivizi săcăitori, edilii trebuie să se arate preocupați. Atunci când preocuparea lor riscă să se transforme incredibil în niște acțiuni, ies la rampă ca la comandă fervenții apărători ai drepturilor animalelor. Ei contestă și acum decizia de a eutanasia câinii. Protestele apărătorilor le temperează simțitor edililor elanul. E și un fel de ușurare pentru autorități. Dacă nu ar exista apărătorii câinilor vagabonzi, edilii chiar ar trebui să facă ceva concret. În ceea ce îi privește pe apărători, aceștia pot opri prigonirea câinilor de către edili, dar nu pot să impună autoritățile să facă un azil încăpător. Zice-se, edilii nu au bani. Pe de altă parte, ce apărare e aceea care îi lasă pe câinii bolnavi și slinoși în voia sorții pe străzile orașului? Și de ce vocile ritoase ale apărătorilor nu se fac auzite atunci când sunt mușcați oamenii? Analizate cu amănuntul, aspectele acestei probleme capătă proporții irezolvabile. Mai curând, niște extratereștri sosiți dintr-o galaxie îndepărtată ar putea să o soluționeze.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Ieri am discutat cu Sorinela Reniță, elevă în clasa a 10-a la liceul Mircea Eliade, despre cărțile care nu te lasă să dormi noaptea.
În perioada de adolescență am citit Cireșari. Deși părea copilărească, am deschis prima pagină și după prima nu m-am mai putut opri. Stăteam nopțile cu un tip de lanternă și citeam în continuu. Dacă nu mă înșel, eu am dat cele 5 volume care aproximativ aveam împreună 1500 de pagini. Le-am dat gata în 3 zile. Ultima carte pe care o citesc este Decameronul, al lui Giovanni Boccaccio, și aș putea spune că, deși din perioada renascentistă, prinde destul de multe situații care pot fi adaptate la vremea noastră.
Cum pot fi adaptate? Poți să-mi dai un exemplu?
Asta e mai mult ca viciu, dar oricum asta și de fapt ideea unei cărți, să surprindă realitatea, să surprindă nu doar tot ce e frumos, ar trebui să fie, adică, și o anumită ironie ca să ne dăm seama de greșelile noastre. Putem spune că minciuna, vrem, nu vrem, sunt situații în care fie mințim, fie chiar de nu mințim, o facem prin omisiune.
Crezi că e necesar ca elevii să citească și altceva în afară de ceea ce presupune programul sau este suficient?
Cărțile pe care le citim în timpul unui an pot fi maximum 10 la număr, excluzând poeziile. Dar asta nu e suficient. Eu într-un an pot să citesc până la 50 de cărți, 100, depinde de starea de spirit foarte mult. Dacă am văzut o carte pe raft care m-a interesat, din aproximativ 2000, să zicem, de cărți pe care le am acasă, pot să le
William Totoc semnează jurnalul de corespondent.
Revista germană de Spiegel a dat publicității mai multe e-mail-uri din care rezultă că episcopul schismatic Richard Williamson neagă în continuare Holocaustul. Cazul episcopului a strânit anul trecut o amplă dezbatere după ce Papa Benedict al XVI-lea a decis ridicarea excomunicării pronunțată împotriva a 4 episcopi catolici disidenți aderenți ai frăției Sfântului Pius al X-lea. Această grupare a fost inițiată de arhiepiscopul ultraconservator Lefebvre cu scopul păstrării tradițiilor catolice. Prin Conciliul Vatican II, anumite structuri ale bisericii au fost reformate. Totodată s-a renunțat la oficierea slujbei tridentine în limba latină. Adepții lui Lefebvre oficiază în continuare în latină, respingând reformele din anii 1960. Faptul că papa a ridicat excomunicarea adepților lui Lefebvre a constituit un gest de reconciliere și de reapropiere de Vatican. Noile declarații negaționiste ale episcopului fundamentalist britanic Williamson au demonstrat că gestul Decretul suveranului pontif nu a avut un efect prea mare. Papa nu a reușit să contribuie la o domesticire a episcopului reticent, care imediat după izbucnirea scandalului a promis că nu va mai face afirmații publice legate de Holocaust. Între timp, justiția germană pregătește un proces contra lui Williamson, învinuit de negarea Holocaustului. Procesul urmează să înceapă pe data de 16 aprilie la Regensburg. Autoritățile germane s-au autosesizat deoarece Williamson, în vârstă de 69 de ani, a făcut câteva afirmații negaționiste în timp ce se afla în Germania. El a acordat atunci un interviu unei televiziuni suedeze în care a negat existența camerelor de gazare.
I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler.
Totodată, el a spus că numărul victimelor Holocaustului în niciun caz nu este de 6 milioane, susținând că naziștii ar fi ucis eventual 200 sau cel mult 300 de mii de evrei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Atât pentru azi, aici Radio Europa Liberă.